Der sonra, işten sonra programı efirimizi devam edecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
İşdən sonra Azadlık Radyosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. İkinci saat efirdədir. Azadlık Radyosunun efirində işdən sonra proqramıdır. Bizi dinlədiyiniz ünvanlar peklərdə, Hortbörddə ya da TürkSat'da bizə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdə azadlıkradyosu.az saytına gəlin. Bizi həm dinləyə bilərsiniz, həm də baxa bilərsiniz. Şərtlərlə saytımıza tanış ola biləcəksiniz. Və ikinci saatda hesablama palatası parlamentə hesabat verdi və bu haqda danışacağıq. Hesablama palatasının hesabladıqları və hesablamadıqları haqqında studiyamızın qonağı Samir Əliyevdir, iqtisadçı ekspert. Xoş gördük sizi, Samir
Bəy. Xoşunuz olsun, çox sağ olun, dəvət edirəm.
Və dinləyicilərimiz də, siz də bu söhbətdə iştirak edə bilərsiniz. 436-77-41 sayılı telefona zəng eləyin. 050-744-10-17 bizim SMS xəttimizdir. Efir @ azadlıkradyosu.az isə suallarınızı göndərə bilərsiniz, fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Biz onları böyük məmnuniyyətlə efirdə səsləndirəcək. Beləliklə, mən demək bəzi məlumatları çatdırım. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı bugün parlamentin iclasında iştirak edib və bir qədər sonra kontekstdə onun reportajını dinləyəcəksiniz, amma buna qədər biz bu baş verənləri demək studiyamızda müzakirə eləyəcəyik iqtisadçı ekspertlə. Demək, Hesablama Palatası bugün parlamentə demək hesabat verdi və Heydər Əsədov palatanın sədri ötən ilki fəaliyyətinə, qurumun ötən ilki fəaliyyətinə qiymət verib və demək palata sədrinin dediyinə görə apardıqları yoxlamalar zamanı işdən çıxarılanların sayı ümumilikdə iki nazirliyin strukturunda çalışanların sayına bərabərdir. Çıxarılanların 25 nəfəri vəzifəli şəxsdir. Bir yüksək vəzifəli şəxs işdən çıxarılıb, bir nəfər aşağı vəzifəyə göndərilib, 50 nəfərə töhmət verilib, iki cinayət işi açılıb. İradlarda nəticə çıxarmayan qurumların maliyyələşməsinin dayandırılması barədə Maliyyə Nazirliyi qarşısında məsələ qaldıracağımı isə buradan bəyan edirəm. Heydər Əsədov belə deyib və o söhbətdə demək deyib ki, hesabat müddətində dəymiş ziyanla bağlı 100 min manatlarla vəsaitin büdcəyə ödənilməsi təmin edilib. Bunu da deyibdir Heydər Əsədov. Və ümumiyyətlə hesabat bu haqdaydı ki, debitor borçların yaranması səbəblərinə toxunub, deyib, investisiya layihələri düzgün hesablanmır və rüsumdan yayınmalar var. İnvestisiya sahəsində düzgün qiymətləndirmə aparılmır və rüsumdan yayınmalar var. Bunu Heydər Əsədov deyib və mən bir məqamda deyim ki, deputatlardan da iradlar gəlib hesablama palatasının fəaliyyətinə. Zahid Oruç məsələn Anavətən Partiyasının sədri müavini deyib ki, ölkədə tender sistemi pis işləyir, nazirliklər tenderi düzgün aparmırlar, mənimsəmələr də burdan başlayır. Qudrət Həsənquliyev isə başqa bir deputat diqqət ona çəkib ki, mətbuatda büdcə mənimsəmələri ilə bağlı demək məlumatlar gedir, faktlar gedir. Hesablama palatası bu məsələni də araşdırmalıdır. Bu yöndə də araşdırmalar aparmalıdır. Samir bəy bu məsələyə toxunublar deputatlar və aydınlıq gətirilməlidir. Və Çingiz Qənzadə də toxunub ki, Azərenerji 10 su elektrik stansiyası işə salmalı idi. Ondan cəmi 3-ünün təməli qoyulubdur. Niyə hesablama palatası bu işləri araşdırmır? Bax belə mən çalışdım mümkün qədər mənzərəni açım ki, parlamentdə hansı yöndə müzakirələr gedib. Amma bununla belə hesablama palatası hesabatı səsə qoyulub da qəbul olunub. Samir bəy, necə qiymətləndirirsiniz bu hesabatı?
Təbii ki,
digər dövlət qurumlarının hesabatı kimi bu hesabat da yəni müəyyən bir iradlar səsləndirilməklə qəbul olunubdur. Bu hesabat əvvəla daha çox ümumi bir yazılmış bir hesabatdır və bəzi məqamlar var ki, onlar daha çox texniki xarakterdir. Tutaq ki, işdən çıxarılmış işçilərin sayı, vəzifəli şəxslərin sayı, cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmiş insanların sayı. Yəni, bir tərəfdən statistik məlumatlar, hansı ki, texniki xarakter məlumatlar öz əksini tapır, digər tərəfdən də məlumatlar daha çox ümumi xarakter daşıyır. Hesabın palatası, yəni Ali Audit Qurumudur Azərbaycanda, istər dövlət büdcəsindən, istərsə də büdcədən kənar fondlardan, yəni konkret olaraq sosial müdafiə fondu və neft fondu. Yəni, o, həmin fondların ayrılan vəsaitlərin təyinatı üzrə xərclənməsini, yəni həmin vəsaitlərin vaxtında icrasını, yəni təmin olunmasına nəzarət edən bir qurumdur. Yəni, bu deməkdir ki, dövlət büdcəsindən, istər dövlət qurumlarına, istərsə də qeyri-dövlət qurumlarına, misal üçün, əgər bələdiyyələrə ayrılırsa bələdiyyələrə və yaxud da hüquqi şəxslər, yəni hüquqi statusundan asılı olmayaraq, mülkiyyət və hüquqi statusundan asılı olmayaraq, bütün deməli, hüquqi şəxslərə fəaliyyətini nəzarət edə bilər. Əgər, yəni, bayaq bir daha qeyd edirəm ki, əgər dövlət büdcəsindən hər hansı bir vəsait alıblarsa. Bu, Azərbaycanda bugün böyük həcmdə vəsaitlər yəni, xərclənir. Dövlət büdcəsində milyardlarla həcmdə investisiya xərcləri deməli, istifadə olunur və ölkə iqtisadiyyatına böyük həcmdə vəsaitlər yönəldilir. Yəni, bütün sahələrdə yol infrastrukturundan tutmuş, nəqliyyat, rabitə və təhsil, səhiyyə və digər sahələr. Və bu vəsaitlərin yəni, həcminin böyük olması fonunda bu vəsaitlərlə bağlı istər mətbuatda, istərsə də ayrı-ayrı qurumlar tərəfindən aparılan araşdırmalar fonunda yenə də Hesab Palatasının bugünkü hesabatını, yəni mənim fikrimcə daha çox ümumiləşdirilmiş bir məlumat kimi qiymətləndirmək daha düzgün olardı. Və biz istəyərdik orada daha çox məlumatlar və detallı şəkildə, yəni konkret ünvanlar göstərilməklə əldə edilsin. Düzdür, biz sonuncu hesabatı əldə edə bilməmişik, ancaq istinad etsək əvvəlki hesabatlara, yəni konkret olaraq ta ki 2010-cu il, lapsdə 2009-cu il. Yəni orada vəsaiti alan vəsaitin sərəncamçıları adları göstərilir. Yəni və orada da müəyyən çatışmazlıqlar əksini tapır. Ancaq bu yenə deyirəm ki, bu çatışmazlıqlar daha çox ümumi xarakter və yenə deyirəm ki, bu şəxsən bizi qane eləməyən səviyyədə olan göstəricilərdir.
Nələrin orada olmasını istəyərdiniz? Bax, hansı məsələlərə istəyərdiniz ki, birbaşa diqqət yetəsin? Məsələn, Zahid Oruç deyir ki, nazirliklər tenderi düzgün aparmırlar, mənimsəmələr olur. Yaxud Qüdrət Həsən Quliyev deyir ki, demək ki, büdcə mənimsəmələri haqqında mətbuat yazır, siz də buna diqqət yetirin. Bax, konkret məsələlərin üzərində dayanmalıydımı və nəzərə alsaq ki, 2011-ci il ölkədə korrupsiya ilə mübarizə idi kimdə? Yəni, elan olunmuşdu və bununla yadda qalırdı.
Təbii ki, Hesablama Palatası illik fəaliyyətini, yəni özləri tərəfindən qəbul edilmiş qayda var. Bu 2009-cu ildə qəbul edilibdi. Bu qaydaya əsasən deməli tərtib edilir və qaydada da müəyyən istiqamətlər var ki, ümumi məlumatlar, müəyyən ekspertiza, analitik ekspertiza məlumatları, yəni bir sıra bölmələrdən ibarətdir və bu bölmələr də yəni bölməyə uyğun hesablama palatası öz hesabatını qurur, tərtib edir. Ancaq bu bölmələr nə dərəcədə açılır, yəni nə dərəcədə dərin bir burada təhlil aparılır, artıq bu başqa müzakirə mövzusudur. Bəli, Zahid Oruc tender məsələsini səsləndirib, mən də bu fikirdən razıyam. Yəni, bugün Azərbaycanda büdcə mənimsəmələrinin bəlkə də əsas istiqamətlərindən biri tenderlərdir. Dövlət qurumları tərəfindən keçirilən tenderlər. Əvvəla, bu tenderlər istimaiyyata açıq şəkildə keçirilmir. Yəni, istimaiyyat bundan məlumat əldə edə bilmir. Ən yaxşı halda tenderi qalib haqqında məlumat əldə edə bilir, ən yaxşı halda və bu prosesin, yəni tenderə qədər ki, proses necə aparılır, hamısı cəmiyyətdən gizlədilir. Bundan başqa bəzi araşdırmalar da göstərir ki, yəni istər radio tərəfindən, istərsə də digər mətbuat qurumları tərəfindən araşdırmalar göstərir ki, bir çox hallarda bu tender qalibləri tenderi keçirən deməli təşkilatla hər hansı bir yaxınlıq qohumu və ya da qurumluq qohumu, yəni qohumluq əlaqələri var. Bundan başqa, yəni ən pis, yəni ən primit variantından ibarətdir ki, hətta heç bir iş təcrübəsi olmayan, yəni bu sayda iş təcrübəsi olmayan qurumlar tenderin qalibi olur. Halbuki araşdırmada məlum olur ki, bu qurumlar, yəni şirkətlər tenderdən bir neçə ay əvvəl, yəni qeydiyyatdan keçibdir və onlar tenderi udurlar və tender üzrə öhdəliklər yeni yetirdikdən sonra təbii ki, necə yeni yetirirlər, onun özü də başqa bir müzakirə mövzusudur. Və sonradan həmin təşkilatlar haqqında hansı məlumat yəni əldə etmək olmur. Digər məsələlər mətbuat tərəfindən aparılmış araşdırmalar. Bəli, bu xüsusilə də Azadlıq Radiosunun yəni bu yaxında bir araşdırma apardı. Müxtəlif sayda araşdırmalar apardı və bu yaxında bir neçə əməkdaşı araşdırmalar üzrə qalib oldu. Bu müsabiqən qalib oldu. Bu araşdırmaların hər biri əslində Hesablama Palatası tərəfindən belə deyək, təhqiqatlarını aparması üçün bir əsas olmalıdır. Çünki bu araşdırmalarda kifayət qədər yəni samballı şəkildə göstərilir ki, bu vəsaitlər nə dərəcədə təyinatıcı xərclənir və yaxud da ki, nə dərəcədə bu vəsaitlərin səmərəliliyi yəni qiymətləndirilir. Yəni bu millət vəkilləri tərəfindən aparılan yəni qaldırılan məsələlər mənim fikrimcə haqlı iradlardır və Hesablama Palatası bu qaldırılan məsələləri yəni əksini tapmasına yəni çalışmalıdır gələcəkdə.
Hesablama Palatasının hesabatı və Hesablama Palatasının hesabladıqları və hesablamadıqları. Bu haqda danışırıq biz ikinci yarım saatda. Artıq bir neçə dəqiqə vaxtımız qalıb efirdə. Demək, artıq 7-nin yarısından etibarən Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramı efirdə olacaq və Kontekst proqramının bugünkü sualını mən dinləyicilərimizə xatırladım. Bu saytımız artıq yerləşdirilmək üzrədir. Zaqatalada və Gəncədə bugün nələr baş verir? Ötən saatın saatda da biz bu haqda danışdıq. Studiyamızın qonaqları Sülhəddin Əkbər və İlham İsmayılla bu suallara cavab axtarmaq istəyirik ki, Gəncədə nə baş verir? Bir də bəlkə kimlərsə eşitməyib, mən dinləyicilərimizin yadına salım ki, bu səhər saatlarında silahlı qruplaşmalarla hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları arasında qarşıdurma olub, ölən və yaralılar haqqında məlumatlar gəlir. Dəqiq məlumatlar hələ ki yoxdur və MTN bildirib ki, əməliyyat tədbirləri davam etdiyindən bu saatlarda məlumat verilmir. Sonra məlumat veriləcək. Biz o məlumatları gözləyirik, amma Kontekst proqramında da bu məsələyə toxunulacaq. Son məlumatları ekspertlərinə sizə çatdıracaq və sual budur. Gəncədə və Zaqatalada nə baş verir? Siz bu suala cavab yaza bilərsiniz. 057410-17 isimiz xəttimiz efir @azadlıqradiosu.az və yaxud da ki 436-77-41 saylı telefona zəng etməklə. Elə bizə də yazın bu saatlarda bu ünvanlara suallarınızı göndərə bilərsiniz. Qısa bir ara verəcək, daha sonra biz söhbətimizi davam elətdirəcəyik Hesablama Palatasının hesabladıqları və ya hesablamadıqları. Bu haqda Samir Əliyevlə söhbətimizi davam etdirəcəyik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir də, ona gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asıl ala bilmir.
Həll ötki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəziyyə yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramının ikinci hissəsidir və demək ki, Hesablama Palatasının hesabatı haqqında danışırıq. Studiyamızın qonağı Samir Əliyev, iqtisadçı ekspertdir və hesabat verdi bugün Hesablama Palatası parlamentə və bəzi deputatlar narazı idi. Çingiz Gənzadə çıxışında deyib ki, Azərenerji Azinko ilə müqavilələrin müddətinin uzadıldığını və əlavə vəsaitin ayrıldığını qeyd edir. Bu il ərzində 10 demək ki, su elektrik stansiyası tikilməli idi, amma ondan cəmi 3-ünün təməli qoyulubdur və demək ki, Hesablama Palatasının sədri Heydər Əsədova müraciət edib ki, biz həkimləri 300 manata görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edirik. Bəs Azərenerji ilə bağlı cinayət işi niyə açılmır? Mən Baş Prokurorluğa Azərenerji prezidenti Etibar Pirverdiyevlə bağlı müraciət eləyəcəm. Heydər müəllim, Hesablama Palatasının sədri kimi sizə də müraciət eləyirəm. Siz də bu məsələlər barədə cinayət işinin açılmasına səy göstərməyə çağırıram. Etibar Pirverdiyev Azinko ilə müqavilələrlə milyonlarla mənat və saati mənsimir. Belə bir iddia gəlib deputatdan və Heydər Əsədov da deyib ki, o halda onlar prokurorluq orqanlarına müraciət edirlər ki, ortada cinayət işi olsun və onu da deyib ki, onların amma deməyib nə ilə bağlı, deyib ki, bu yaxınlarda prokurorluq orqanlarına göndərdikləri faktlarla bağlı bir neçə nəfər həbs olunub və yaxın günlərdə daha bir neçə nəfərin də həbs ediləcəyi gözlənir. Belə bir ümumi cavab verib. Mən istəyərdim bu bunları da münasibətinizə
Biz bayaq hesabatdan danışdıq, yəni illik hesabat. Yəni bu gün qanunvericiliyə görə, yəni Hesablama Palatası haqqında qanuna görə Hesablama Palatası rübdə bir dəfə hesabat verməlidir. Yəni ildə 4 dəfə verməlidir. Yəni bu hesabatdan başqa. Amma yəni siz özünüzün parlament müxbirindən də soruşa bilərsiniz və yaxud da digər mətbuat izləyə bilərsiniz. Yəni Hesablama Palatası yoxdur. Heç bir hesabat vermirik. Yəni ən azı biz bu hesabata rast gəlmirik. Əgər belə bir hesabat olarsa təbii ki bu istimaiyyətə açıqlanmalıdır. Qanunvericiyə görə açıqlanmır. Deməli ildə bir dəfə ən yaxşı halda Hesablama Palatası fəaliyyətinə bağlı hesabat verir və bir də büdcə layihələrlə bağlı, dövlət büdcəsi layihələrlə bağlı, yəni hesabat yazılı şəkildə hesabat verir. Yəni bunun özü də bir yəni qanunsuzluqdur. Yəni mənim fikrimcə bu sahədə də Hesablama Palatası hesabatlıq baxımından yəni təkmilləşdirməlidir fəaliyyətini. Digər məsələlər təbii ki bu deputatlar səsləndiyi fikirlərdən ən maraqlı məqamlardan biri də bu iqtisadi əsaslandırmadır. Yəni bugün Azərbaycanda layihələrin şişməsinin və yaxud da ki yəni əvvəl xərclənmiş vəsaitin sonradan çölə atılmasına səbəb olan fəaliyyətlər ki var. Yəni tutaq ki əvvəlcə layihələndirilir, sonradan layihə dəyişdirilir, sonra məlum olur ki, bu vaxta qədər xərclənmiş vəsaitlər heç bir səmərəsi olmuyordur. Və yaxud da ki, hansı bir bina tikilir, sonradan həmin bina sökülür, təzən başqa bir bina tikilir. Yəni, bu kimi addımlar ki var, bunun onun nəticəsidir ki, bugün Azərbaycanda texniki iqtisadi əsaslandırma düzgün aparılmır. Yəni, bunun nəticəsidir ki, böyük həcmdə, milyonlar həcmdə vəsait ayrılır və həmin vəsaitlər səmərəsiz, yəni qeyri-səmərəli olaraq xərclənir. Yəni, bu məsələnin özü də mənim fikrim diqqət mərkəzində olmalıdır. Sonra digər məsələ bu su elektrik stansiyalarının tikintisindən bağlıdır ki, əslində Hesablama Palatasının funksiyalarından biri də dövlət büdcəsindən nəzərdə tutulmuş deməli dövlət büdcəsi nəzərdə tutulan vəsaitin onun vaxtında həyata keçirilməsini təmin edilməsinə nail olmaqdır. Yəni bugün Azərbaycanda mən bir çox hallarda ümumiyyətlə nəzərə tutulmuş işlər yəni gecikdirilir. Yəni vaxtında bu işlər başa çatdırılmır. Və bu proses uzandıqca və ona gətirib çıxarır ki, bura həm xəzlər şişir, əlavə vəsaitlər yəni tələb olunur və eyni zamanda təbii ki, bu nəzərə tutulan vaxtda yəni əməl olunmadığına görə bir sıra problemlər ortaya çıxarır. Buna görə də Hesablama Palatası bu işdə diqqət yönəltməlidir ki, nəyə görə əgər su elektrik stansiyası nəzər tutulubsa ondan tikintisi, nəyə görə bunun ən yaxşı halda üçü həyata keçirilib bu fəaliyyətin, onun özü də hələ ala yarımçıqdır. Digər sahələrdə, misal üçün bu biz Eurovision-la bağlı məsələn qeyd edirik, bu Eurovision keçiriləcəyi məsələn Kristal Hall, Bakı Bülur yəni zalı. Həmin zal, yəni məlum olur ki, müxtəlif istiqamətlərdə böyük həcmdə vəsaitlər ayrılıbdır. Yəni əvvəl ayrılıbdır, sonra bunun texniki şəkil əsaslandırmasına bağlı müəyyən bir dəyişikliklər baş veribdir və sonradan yenə də böyük həcmdə vəsaitlər xərclənib. Sonra binaların təmiri, yəni Bakıda biz müşahidə edirik ki, bir bina bir neçə dəfə təmir olunur. Yəni bir dəfə təmir olunur, üstündən biri keçməmiş təzən təmir olunur və yaxud da kəmin bina sökülür. Yəni bu məsələlər hamısı yəni bu hesabatda öz əksini tapmalıdır. Nəyə görə? Hər hansı bir tutaq ki, bina Maliyyə Nazirinin binası sökülübdür, yeni bina tikilir. Nəyə görə bu bina sökülübdür? Bəlkə bu binanı sökməyə ehtiyac yox idi. Bəlkə də başqa bir yerdə daha təzə bina tikilərdi və köhnə bina təmir olunardı, onu verilərdi başqa bir dövlət qurumuna. Amma belə məsələ görürlər ki, Maliyyə Nazirinin binası sökülsün, onun yerinə başqa bir bina tikilsin. Və yaxud da ki, digər məsələlər. Yəni göründüyü kimi burada heç bir nə iqtisadi texnikaslandırma yoxdur, nə heç bir planlı bir iş yoxdur və vəsait kifayət qədər var. Bugün neftimiz var, Allaha şükür və ona görə çoxlu pulumuz var. Amma sabah bəs necə olacaq və bu pul azalanda necə olacaqdır? Yəni bu məsələlər əksini tapmalı tam hesabatda. Yəni detallı şəkildə, amma çox təəssüf ki.
Samir bəy, bəlkə dinləyicimizə sual yarana bilər ki, hesablama palatası nə üçün yaradılıb? Hesablama palatası rəsmi qurumlara bir nəzarət qurumu kimi, yəni onların işini araşdırmaq, müəyyən faktları üzə çıxarmaq üçün yaradılmış bir qurumdur əslində. Amma həmişə də vaxtaşırı ekspertlər tərəfindən iradlar olur ki, öz işinin öhdəsindən tam gələ bilmir bu qurum.
Bu hesablama palatası haqqında qanunda göstərilir ki, hesablama palatasının rəhbərliyi tutaq ki, müvafiq dövlət qurumlarının qohumluq əlaqəsi yaxınlığı ola bilməz. Məsələn, orada göstərilir, məsələn, Milli Məclisdir, Maliyyə Nazirliyidir və yaxud da hüquq mühafizə orqanlarıdır. Bəli, yəni bu şərtlər əməl olunur. Amma belə çıxır ki, başqa bir dövlət qurumunda, əgər başqa bir dövlət qurumunun rəhbərliyi ilə demək qohumluq əlaqələr ola bilər. Bugün hesablama palatasının biz hesabatlarına baxırıq, tutaq ki, böyük həcmdə yol infrastrukturuna vəsaitlər ayrılır, nəqliyyatı vəsaitlər ayrılır. Həmin vəsaitlərin yəni xərclənməsinə bağlı yəni biz detallı bir məlumatlara rast gələ bilmirik. Yəni mən yəni təsəvvür eləyə bilmirəm ki, tutaq ki, hesablama palatasının hesabatında tutaq ki, Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən xərclənən vəsaitlərin tutaq ki, səmərəsiz və yaxud da səmərəli xərclənməsinə bağlı hər hansı bir nəsə bir rəyə və yaxud da ki, iradə rast gəlim. Yəni mən bunu özüm üçün təsəvvür edə bilmirəm. Yəni bu baxımdan sonra Heydər Əsədovun özü vaxtilə Maliyyə Nazirliyində işləyibdir, nazir müavini olubdur və indi hesablama palatasını rəhbər olub. Yəni bu necə Maliyyə Nazirliyinə münasibətdə bu belə deyim, münasibətləri hansı şəkildə quracaq? Yəni bu məsələlər hamısı Azərbaycanda hələ ki çox təəssüf ki açıq qalır və təminat vermir ki, bu hesablama palatası bu məsələdə Tokyo qohumçuluq məsələsinə və yaxud da ki yoldaşlıq, dostluq prizmasına bu məsələyə yanaşmayacaq və obyektiv olaraq dövlət vəsaitlərinin xəslənməsini yəni araşdıraraq və ortaya sammalı bir araşdırma qoyacaq. Yəni bu buna mən açın deyim ki, inamım çox azdır. Ona görə də mənim fikrimcə hesablama palatası fəaliyyətində şəffaflığı qurmalıdır. Əgər biz ekspert olaraq hesablama palatasının illik hesabatını əldə edə bilmiriksə, yəni bunu ən yaxşı halda deməli parlament müzakirələri keçəndən sonra əldə edə biliriksə, artıq burada həmin onu göstərir ki, bu palata ictimaiyyətdə öz işini ya düzgün qurmur, ya da ki, öz məlumatları gizlədir. Çünki təsəvvür edin ki, bu deməli, hesablama palatasının adı çəkilən hesabatı təxminən 1-2 həftə, 3 həftə qabaq ictimaiyyətə açıqlanardı. Təbii ki, bu parlamentdəki olan deputatlar ictimaiyyətlə daim əlaqələri olan insanlardır. İctimai müzakirələr keçirilir. Tutaq ki, ekspertlər tərəfindən bu hesabatla bağlı fikirlər səslənir. Yəni, bu məsələlər öz əksini tapsaydı əgər, biz də öz fikrimizi baxıb deyərdik hesabatla bağlı araşdırma apararaq və ola bilsin, həmin fikirlərin bir çoxu parlamentdə müzakirələr zamanı öz əksini tapa bilərdi. Amma indi məlum olur ki, hesabat artıq Milli Məclis tərəfindən qəbul olunubdur. Onu ən yaxşı deputatlar əldə edibdi və biz onu deputatlardan çalışsaq da əldə edə bilmədik və biz bu halda qəbul olunmuş hesabat haqqında öz fikrimizi yəni bildirə bilərik.
Belə çıxır ki, onda bu hesabat kim üçün hazırlamışdır ki?
Bu hesabat təbii ki, qanunverici uyğun olaraq bir parlament üçün hazırlanıbdır və belə deyək də daha bir funksiyanın yəni bir işi yəni hesablama palatası yola verdi. Yəni öz üzərinə qoyulmuşdu ki, hesabat verməlidir qanunvericiliyə görə. Bunlar da bunu elədilər. Amma burada artıq ictimaiyyətin rəyi, insanların, ekspertlərin rəyi artıq görünür, bir o qədər də yəni önəmli deyil.
Samir Bey, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, gəldi studiyamıza və bu söhbəti bizimlə elədiniz. Samir Əliyev idi studiyamızın qonağı, iqtisadçı ekspert və bir daha xatırladaq ki, bugün parlamentdə hesablama palatasının hesabatı dinlənilib və qəbul olunubdur. Baxmayaraq ki, bəzi deputatların iradları falan olub bundan bağlı, amma qəbul edilib və biz də ondan danışırdıq ki, Samir Əliyevlə hesablama palatası nəyi hesablayır, nəyi hesablamır. Bu haqda danışdıq. Və 2 dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı olacaq. Praqadan yayımlanacaq bu verilişimiz və kontekst proqramının bugünkü sualı Gəncədə baş verənlərdir. Gəncədə və Zaqatalada nələr baş verirdi? Bu haqda reportajlarımız olacaq, ekspertlərin rəylərini çatdıracağıq. Məsələn, bugünü sizinlə sağollaşıram, deyirəm yenidən efirdə görüşənə kimi. Sağ olun, Azadlıq Radiosundan heç vaxt ayrılmayın. Hələlik. Sağ olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.